Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga! Ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong 15 ng Hunyo 2020. Matapos ang pansamantalang pagsuspindi ng mga elective surgery sa Queensland noong nakaraang Marso, nakatakdang magdagdag ng mga elective surgery ang pamahalaang palasyay sa pamamagitan ng pondong 200 milyong dolyar. Yan ay ayon sa Deputy Premier at State Health Minister na Stephen Miles, nang pulungin ito ang media kahapon sa Royal Brisbane and Women's Hospital. Ito ay isang sinyalis ng pagpapanumbalik ng mahalagang serbisyong naantala ng krisis sa COVID-19. Maaalalang noong nakaraang Marso ay ipinatigil muna ng pamahalaang estado ang pagsasagawa ng mga elective surgery na hindi agara ng pangangailangan upang anila ay makapaghanda ang Queensland Health sa nooy inaasahang malaking hamon ng krisis sa kapasidad ng mga ospital sa estado. Paliwanag ni Ministro Miles na ang naging desisyon sa pagsuspindi ng mga non-urgent elective surgery ay para suportahan ang desisyon ng pamahalaang federal noong Marso upang anila ay maituon ang lahat ng mga kakailanganing gamit sa paglaban sa pandemic.
Prime Minister announced in March that non-urgent surgery had to be suspended during the COVID pandemic. But now that we have passed that outbreak here in Queensland, our hospitals are right now close to 100% production for elective surgery.
Ayon pa sa ministro, inaasahan na sa katapusan ng buwan ay tataas sa 7,000 katao ang naghintay ng mas matagal sa karaniwang haba ng wait list period para sa elective surgery kumpara sa 100 katao lamang noong nakaraang taong piskal. Sa panibagong pondong ito, aniya makapaghahatid ng karagdagang 6,000 mga surgeries na siyang bubura sa mahabang listahan ng mga naantalang operasyon. Dagdag din diyan ang karagdagang 25,000 mga konsultasyon sa mga espesyalista.
We're only in a position to do this because we've been so successful at beating the coronavirus in our community. In other parts of the world, they are still unable to do elective surgery because their hospitals are full to the brim with COVID patients. We never got there. We've been incredibly fortunate.
Nitong katapusan ng linggo ay may isa lamang panibagong kaso ang naitala sa buong Queensland. Sa kasalukuyan ay may 5 na aktibong kaso sa buong estado at isa lamang sa mga ito ang nasa intensive care. Ayon sa Chief Health Officer na si Dr. Jeanette Young, kahit paano ay nakahinga na sila ng maluwag dahil aniya ay makakabalik na ngayon sa dating daloy ng serbisyo ang mga ospital. Apila ni Dr. Young sa publiko na huwag na ipagpaliban ang pagpatingin sa doktor sa ibang mga kaso upang matiyak na ligtas ang sinuman sa anumang sakit.
It is really important that every single Queenslander now comes forward, whether that's to treat their high blood pressure, to prevent breast cancer. All of these things are really, really important as we go forward.
Sa ibang balita, isang mahalagang panawagan naman sa mga freelancers na nasa sektor ng malikhaing sining, hindi nasakop ng Job Keeper Program. Maaari kayo mag-apply para makakuha ng tulong pinansyal na 3,000 dolyar sa pamamagitan ng Start Grant Program na inilunsad ng Arts Queensland. Simula ngayong araw, 15 ng Hunyo hanggang sa susunod na Lunes, 22, maaari kayo mag-apply upang masimulan muli ang anumang proyektong inyong nais sa larangan ng musika, teatro o visual art. Kinomisyon ng pamahalaan ng ilang mga organisasyon sa sining, kabilang dyan ang mga musikero. Maaari kayong magsumite ng inyong aplikasyon sa Q Music kahit saan man kayo sa estado. Para sa ibang aplikasyon naman na hindi partikular sa musika, may mga organisasyon na naatasan sa iba't ibang bahagi ng estado. Narito po ang ilan sa kanila: Placemakers sa Gold Coast, Metro Arts naman para sa Brisbane, sa Ipswich at Logan ang Access Community Services at BMAC naman ang maaari niyong pagsumitahan. Sa Hilagang Queensland naman ay ang organisasyon ng Queensland Music Festival at Crossroads Arts naman para sa Central Queensland. Muli, hanggang sa susunod na Lunes lamang po bukas ang aplikasyon para makakuha ng 3,000 dolyar na tulong pinansyal para makatulong sa pagbuo ng inyong proyekto sa inyong sining at muling masimulan ang nahintong hanapbuhay. At bagamat marami sa mga kababayan natin ang nag-aalinlangan pa ding lumabas, hindi pa din napigilan ang sigla ng mga Pilipino dito sa Southeast Queensland na makisalo sa kauna-unahang virtual festival para ipagdiwang ang araw ng kalayaan. Libo-libo mga Pinoy ang naki-livestream upang tunghayan ang mga pagtatanghal sa Facebook page ng Filipino-Australian Brisbane Society Incorporated o FABS. Pamalas ng talento sa pagtugtog ng bandurya ang ilang mga kababayan natin mula sa Ipswich, naghatid din ng awitin ng pananampalataya ang sopranong si Ginang Evangeline Lapore. At maging sa makukulay at magagarbong handa ng mga nakilahok sa paligsahan ng Boodle Fight, ilan lamang yan sa madaming highlights ng Brisbane Phil-Oz Festival. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radio SBS, Celeste McIntosh.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.